Mada se tvorcem moderne hemije kao nauke smatra čuveni naučnik Antoine Lavoisier, koji je živeo i stvarao tokom 18. veka, činjenica je da su različiti hemijski procesi postojali od kada postoji i čovečanstvo. Ali budući da u to doba ljudi nisu posjedovali dovoljnu naučnu svest da ih imenuju, odnosno ozakone određene pojave koje spadaju u domen hemije, sve je ostalo dosta vekova na pukom praznoverju. Hemija se smatra jednom od najznačajnijih prirodnih nauka i kao takva ona je povezana sa drugim prirodnim naukama, a prvenstveno sa fizikom i matematikom. Ona se i danas razvija, a veliki broj naučnika koji su specijalizovani upravo za izučavanje hemijskih procesa i reakcija neprekidno dolaze do novih saznanja koja objavljuju u različitim naučnim popularnim tekstovima iz oblasti hemije. Bez obzira na kom izvornom jeziku da se ovakvi tekstovi objave, a posebno oni koji su namenjeni naučnim krugovima, oni se vrlo često i prevode na druge jezike sveta, kako bi što veći broj naučnika dobio nove informacije i time doprineo unapređenju hemije kao nauke. Vrlo često se i organizuju naučni skupovi kojima prisustvuju stručnjaci iz celog sveta, pa i tada prevod tekstova iz oblasti hemije igra ključnu ulogu, jer se neretko prevode na maternje jezike naučnika koji takvom skupu prisustvuju kako bi svi mogli da dobiju adekvatne i krajnje razumljive informacije o kojima kasnije diskutuju, te ih zajednički uobličavaju u hemijske zakone koji se kasnije prihvataju u čitavom svetu. Ukoliko bismo morali da navedemo najjednostavnije određenje ove nauke, rekli bismo da se hemija bavi izučavanjem supstancije, odnosno svih onih promjena njihove građe ili osobina, kao i procesa i zakona koji dovode do tih promjena. Hemija se smatra možda i najznačajnijom naukom među svim prirodnim naukama, a prvenstveno zbog toga čime se bavi, ali i zato što je neosporno povezana sa ostalim prirodnim naukama i to najpre sa fizikom, biologijom, ali i astronomijom, medicinom i fiziologijom, pa i geologijom. Pored svega navedenog, određenje hemije je usmereno i na proučavanje molekula, atoma, elemenata, hemijskih jedinjenja i supstanci, a fokus proučavanja je usmeren na sve njihove osobine, počev od strukture do transformacija pod uticajem određenih sila, a jedan od zadataka hemije kao nauke jeste da otkrije i prouči sve te principe pod čijim uticajem dolazi do promjena. U najopštijem smislu postoji ukupno 4 grane hemije, međutim u praktičnom smislu taj broj je mnogo veći, pa ćemo pomenuti samo neki od njih. Organska hemija u osnovi se bavi proučavanjem elemenata ugljenika, odnosno svih njegovih jedinjenja, te različitih organskih jedinjenja i procesa koji do njih dovode. Neorganska hemija proučava sve supstance osim ugljenika i njihove međusobne reakcije. Zatim, analitička hemija bavi se proučavanjem i ispitivanjem različitih supstanci, odnosno svih onih hemijskih, ali i fizičkih procesa koji dovode do promjene njihovog kvalitativnog i kvantitativnog sastava. Među grane hemije spadaju još i biohemija, smatra se spojem dve nauke, hemije i biologije, te se fokusira na proučavanje onih hemijskih reakcija koje su zaslužne za stvaranje različitih oblika života. Zatim fizička hemija, koja je svojevrstan spoj ne samo fizike i hemije, već i kvantne mehanike, ali i termodinamike. I takozvana teorijska hemija daje teorije o različitim hemijskim procesima i reakcijama, koristeći mahom opšte prihvaćene znanja iz oblasti fizike. Upravo zahvaljujući činjenici da naučni radnici koji su specijalizovani za proučavanje zakonitosti iz oblasti hemije neprekidno rade, stručna javnost relativno često dobija nove informacije i to najčešće u vidu različitih tekstova iz oblasti hemije. Naravno, kada stručnjaci iz celog sveta, odnosno specijalizovane naučne institucije, odobre rezultate određenih istraživanja ili primećene zakonitosti, oni se objavljuju i široj javnosti. No, neretko se događa, a prvenstveno zahvaljujući internetu, da se tekstovi iz oblasti hemije objavljuju i u formi vesti u dnevnim novinama širom sveta, bilo da su u pitanju regularna ili internet izdanja. Bilo kako bilo, činjenica je da se na ovakve tekstove prilično često nailazi, pa se zato javlja i potreba za prevođenjem tekstova iz oblasti hemije, koji prvenstveno moraju da zadovolje određeni nivo kvaliteta. Budući da su u pitanju uglavnom naučni tekstovi, odnosno tekstovi koji su pisani specifičnim jezikom i stilom, te kao takvi zahtevaju izuzetno stručnu osobu koja će moći da na pravi način prenese ono što je autor želeo da kaže i to na gotovo bilo koji jezik kojim se govori u svetu ili sa njega. Koliko je profesionalno prevođenje tekstova iz oblasti hemije važno, zna svaki naučnik koji je fokusiran na proučavanje ove oblasti. A da bi prevod ovakvih tekstova zaista i mogao biti prezentovan ne samo stručnoj javnosti, već i široj publici koja je zainteresovana, neophodno je i da prevod tekstova iz oblasti hemije bude urađen tako da čitaocu bude sasvim jasno šta je rečeno u izvornom tekstu. Budući da su ovi tekstovi u većini slučajeva napisani stručnim jezikom, neophodno je da prevodilac bude kvalifikovan, odnosno da pored svih neophodnih diploma kojim potvrđuje znanja određenog jezika, poseduje i visok nivo poznavanja hemije kao nauke, te da vlada svim stručnim terminima iz ove oblasti. A prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima upravo takve prevodioce koji će za vas uraditi visoko kvalitetan prevod tekstova iz oblasti hemije i to sa ili na preko čak 35 svetskih jezika. Kao posebno atraktivnu uslugu izdvajamo mogućnost prevođenja ovakvih tekstova sa jednog svetskog jezika na drugi, tako da ćete kod nas naći prevodioce i za ruski, francuski, nemački, engleski, španski, ali i za hrvatski, pakistanski, arapski, slovenački, bugarski, grčki, ukrajinski, mađarski, češki, kineski, japanski, slovački, arapski, holandski, ali i mnogi drugi jezike, bez obzira da li oni spadaju u one koji se procentualno mnogo ili malo koriste u svetu. Upravo zato što imamo najsveobuhvatniju ponudu prevodilaca, sasvim smo sigurni da će svaki naš klijent pronaći prevodioca baš za onaj jezik koji mu je potreban i to bez obzira na to da li mu je prevod potreban sa srpskog na strani jezik, sa određenog stranog jezika na srpski ili pak sa jednog na drugi strani jezik. Što se tiče samog funkcionisanja zaposlenih u prevodilačkom centru Akademije Oxford, moramo naglasiti da osim što će za vas uraditi prevod u skladu sa najvišim stepenom kvaliteta, dobro su poznati i po efikasnosti. Tako da su rokovi za prevođenje tekstova iz oblasti hemije uglavnom izuzetno kratki, a u slučaju da vam je i pored toga prevod potreban u kraćem roku od onoga koji vam ponudi naš predstavnik prilikom dogovora, to za naše stručnjake ne predstavlja nikakvu prepreku. Jedino što se od vas zahteva u slučaju hitnog prevoda, kako se obično naziva prevod u zahtevanom, odnosno roku kraćem od ponuđenog, jeste da materijal dostavite što pre i da precizno navedete datum kada vam je prevod tekstova iz oblasti hemije potreban. Što se načina dostave tiče, praktično gledano materijal nam možete poslati na bilo koji način, poštanskom pošiljkom preporučenom, kurirskom službom, ali i skenirane tekstove na naš mail ili ih možete doneti lično i to u bilo koju od naših poslovnica kojih ima gotovo u svim gradovima Srbije. Vrlo je važno da i vi prilikom dogovora sa našim predstavnikom precizirate način dostave završnog prevoda, odnosno da kažete da li ćete ga preuzeti lično ili pak želite da vam ga pošaljemo u elektronskoj formi na mail, odnosno kurirskom službom na adresu koju navedete. Napominjemo da usluga slanja kurirskom službom nije uračunata u osnovnu cenu prevoda, što znači da se naplaćuje potpuno nezavisno od nje, te da pada na teret naručioca. Opšte prihvaćen je prevodilački standard, prema kome se i mi rukovodimo, pod jednom stranom prevoda podrazumeva prevod tekstualnog sadržaja ukupne dužine 1800 karaktera. U ukupan broj slovnih mesta su uračunati i svi razmaci. Cena se može razlikovati u slučaju da zahtevate hitan prevod, a tada se formira prema količini dostavljenog materijala i dužini zadatog roka. To praktično znači da se osnovna cena sabira sa takozvanim dodatkom za hitnost. Napominjemo još i to da se prevodilački centar Akademije Oxford ne trudi samo da maksimalno izađu susret zahtevima svojih klijenata, nudeći im kvalitetan, profesionalno uređen prevod po pristupačnim cenama i u relativno kratkim rokovima, već izuzetno vodi računa i o zaštiti dostavljenog materijala, odnosno podataka koje on sadrži. Svi naši zaposleni su u obavezi da čuvaju poslovnu tajnu, kao i da se prema materijalu koji nam se poverava odnose na propisan način i zaštite ga od zloupotrebe. Ukoliko imate još neko pitanje vezano za prevođenje tekstova iz oblasti hemije, budite sasvim slobodni da nas kontaktirate. Uvek smo raspoloženi da saslušamo naše klijente i razjasnimo sve njihove nedoumice.